nebyli první, za to nebudou ani nejlepší. Zvou si lidi a ptají se jich na věci. Radar a Lucie. Koulí podcast.
Ahojte, posloucháte Koulí podcast, s váma je Lucie a Radar.
Ahoj.
A dneska tady máme velký eso, prosím vás, je tady mezi námi jeden z nejcitovanějších vědců v oboru umělé inteligence, tak je to držitel ceny Neuron za excelenci ve vědě a tak je to autor přelomového algoritmu Word to Vec, doufám, že jsem to řekla správně, Tomáš Mikolov, ahoj Tomáši, dobrý
ahoj,
den.
Ahoj.
Řekla jsem to správně?
Jo.
V pořádku, tak je to jenom jako, abyste věděli, jako na jaký půdě se pohybujete, dneska to spíš akademické nebude.
Dobře.
Aby jsme se vás trošku rozmluvili, tak Radar na vás vypálí naši obligátní otázku.
My tady máme, přece jenom jsme podcast tělocvičnej, fitnessovej, že jo, tak my tady na každého hosta máme obligátní otázku. A sice, jak jste to měl na škole s tělocvikem? Jestli jste byl takový ten kapitán týmu, nebo takový ten, co si ho vybírali jako posledního, nebo nějaký střední management? Jestli máte nějaký hezký vzpomínky na tělák, nebo nějaký traumátka? Tak to je to, co nás teďka bude zajímat.
Tělocvik, co si vzpomínám, tak od základky, tak mě to šlo docela dobře, spíš než nějaký ty týmové hry, tak si pamatuju, že jsem chodil po nějakých závodech. Na začátku to bylo šploch na tyči, to nevím, jestli ještě dneska existuje a to mi přišlo docela zábavný, taky když mi to šlo dobře a pak později jsem se chodil na závody, nějaký více boje, skákání do výšky, ale to mi šlo hlavně ještě, když jsem byl malý, pak když jsem vyrostl, tak to už jsem vlastně seděl víc u počítači a už se to zhoršovalo, ale do té doby, kdy jsem jako lezl po stromech a běhal po venku, tak mi to šlo všechno dobře, no.
Takže vy nejste takový ten typický kluk od počítače, co mu to na tělocviku nejde a vybírají se ho jako posledního do týmu.
Tak já jsem byl u toho počítače docela dost, ale jsem prostě z menšího města, bydleli jsme prostě na okraji Šumperka a tam hnedka vedle bylo prostě pole, les a všechno možný, takže jsem jako, to bylo takový jako na půl vesnice bych řekl, no, tak asi tak.
Jasně. My se s vámi dneska budeme hodně bavit o umělé inteligenci. Budeme chtít, abyste nás hlavně uklidnil, že to tady všechno neschoří, ale my o vás víme, že máte hodně společného taky s Google Translatem, se kterým pracoval asi úplně každý. Jak jste se na něm podepsal přímo vy osobně?
Tak já jsem se tam na tom podepsal z toho hlediska, že vlastně Google Translate fungoval dlouho na principech, které tady byly od 80. let. Byly to prostě, no zase nebudu zabíhat do těch detailů, to mě, když tak předušte, když to bude moc nudný, ale byly to prostě statistický modely, které tady byly delší dobu v podstatě neměný. Já jsem během své diplomky a dizertačky dělal tady prostě celou řadu let na neuronových jazykových modelech, viděl jsem na potenciál, že to může zlepšit ten překladač, taky mi to fungovalo na nějakých akademických datasetech. A když si to všimli lidi z Google, nabídli mi tam práci, tak hnedka jsem to chtěl samozřejmě popularizovat, aby to bylo něco, co bude používat celý svět, protože jsem jako viděl, jak je to strašně úžasný a moc mě to bavilo, tak ten nápad jsem měl, kdyby to mohlo mít jako fakt velký impact na ten svět, právě takže bys to začal používat pro vylepšení toho překladače. Takže jak jsem nastoupil do Google 2012 v říjnu, tak jsem hnedka začal spolupracovat s lidmi z Google Translate a byl to začátek vlastně té revoluce, kdy je to vedlo. Samozřejmě, že pak se do toho zapojila ještě řada lidí, ale já jsem byl na začátku vlastně toho, kdy se začal předělávat ten překladač na ty neuronové modely, což byly ty jako ty nový matematický modely.
Mm-hmm. Neuronové modely, nový matematický modely, úplně přesně vím, co si po tím mám představit. Dokážete mi to nějak ilustrovat přímo v té aplikaci, co v tom vidím já jako uživatel?
Jasně, no tak já nevím, jestli si pamatujete, jak vypadal ten Google Translate těch 10 let zpátky, když pro tu češtinu to bylo takový strašně kostrbatý, jo, ono to, když si tam člověk přeložil větu, tak ono jako ty koncovky nenavazovaly těch slov, bylo to, jak kdyby to napsal někdo, kdo ani neumí česky, bylo to takový slovníkovitý až přeložený a to bylo právě tím, že tam byly ty modely zatím měly určitý nedostatky, že se nedokázali naučit určitý pravidelnosti v jazyce, že třeba ty koncovky by měly v podstatě jako kdyby nějak na sebe navazovat. Což vidí i malí děti, ale ty starý modely to neuměly. Ty nový modely už to uměly, protože nereprezentovali všechny slova a jako kdyby odděleně. Jo. Zase nechci zabíhat úplně do těch detailů, ale v podstatě základ těch jazykových modelů je, že si sestavím slovník a slovník je v podstatě to, co známe ze slovníku, to jsou unikátní znakový řetězce, ale když v té češtině máme to skloňování, tak ono tam stačí prostě trošku změnit nějaký písmenko a hnedka mám nový záznam do slovníku. Takže čeština měla obrovský slovníky, byla tam strašná variabilita těch kombinací předpon, po doskloňování a všeho možného. A ty statistický modely z toho byly jako zmatený, kdybych to takhle řekl, protože najednou viděli prostě, že nějaký slovo může mít 50 různých variant a ty jsou v různých kontextech a teď se to začalo násobit ten počet kombinací. Takže to moc nefungovalo. Ty neuronové modely, což ono to zní strašně jako biologicky, jak nějaký mozek, to samozřejmě není vůbec pravda. To byly prostě, to byla kategorie modelů, který dokázali reprezentovat právě ty symboly pomocí nějakých vnitřních reprezentací, co se naučili. V podstatě se dokázali naučit to, že slovo může mít třeba minulej čas, budoucí čas, nebo třetí pád, čtvrtý pád. To se tak jaksi naučili zdat na základě pravidelností.
Uh-huh. A to jste učil vy teda?
No v podstatě já jsem vymyslel nebo udělal trénovací algoritmus, k tomu se přidali trénovací data, což bylo třeba, já nevím, kdybych to řekl zjednodušeně, třeba celá česká Wikipedie, prostě hromada textu, kde ten algoritmus se snaží odanout ty parametry právě z těch trénovacích dat. Takže když vidím třeba, že v trénovacích datech se často píše třeba věta typu Praha je hlavní město České republiky, tak ona se to tak nějak naučí, že tam je nějaká korelace toho, že ve větě se vyskytne slovo Praha a Česká republika a hlavní město. A naopak se tam třeba nevyskytují věty typu, že Brno je hlavní město České republiky, protože to takhle jako moc lidí nepíše, moc lidí si to nemyslí. No a ten statistický model v podstatě zatím není žádná jako převratná inteligence nebo nějaká kreativita, myšlení, vědomí, to je jenom statistika vlastně tady přes tyhle ty věty. Ono se to naučí, že vlastně Brno je třeba druhý největší město v České republice, Praha je největší město, ale to je právě proto, že to v těch trénovacích datech.
Jaký byl Google zaměstnavatel?
No bylo to samozřejmě obrovský skok takhle jako přejít z Evropy do Ameriky. Těch rozdílů tam byla celá řada. Já jsem začal pracovat v Mountain View, což bylo v Kalifornii, což je zase o dost jiný prostě prostředí než Česká republika. Právě mi to přišlo hodně zajímavý takový jako srovnání toho, jak to vypadá u nás, jak to vypadá jinde ve světě. A kdybych jako vypíchnul ty hlavní body, tak samozřejmě, když jsem tam přijel v tom říjnu, tak tady už bylo takový sichravý počasí, tam zase pořád teplo, svítilo slunko, palmy, působilo to moc hezky na začátek, ale to možná bude překvapivý pro lidi, ale jako když si zkusíte žít v takový lokalitě, kde je vlastně pořád takový jako stejný počasí, furt tam slunečně hezky, tak se vám to taky omrzí, jo? Ono zase, když to člověk nezažije, tak je to asi těžký to popsat a nakonec to střídání těch ročních období mám raději, než když to počasí je pořád stejný. Ono, když je venku jako slunečno a hezky, tak je to fajn, a když to nemáte s čím srovnat a není to prostě nic novýho nebo jinýho, tak je to takový stereotypní. Takže Kalifornie na začátek super, počase taková stereotypní. A co se mi tam taky počase míně líbilo, bylo, že třeba v Evropě jsme zvyklí na to, že máme města, kde máme prostě jako lidi, obchody, dá se tady chodit. Jsou tu chodníky třeba, jo, jako v centru a v Mountain View, jako v Kalifornii, tam byla snad jediná ulice s obchodama, jinak tam jako nebylo skoro nic a jenom tam byly vlastně ty rodinný baráky a mezi tím ty silnice pro auta a všichni lidi jezdili autama, takže na jednu stranu krásný počasí, na druhou stranu po chodníku tam nechodil nikdo, chodníky často chyběly, když už někdo venku byl, tak to byli často bezdomovci a běžní lidi prostě jenom v autech, jo. Takže byla to úplně jiná kultura, těžko jako si to představit, když tam člověk nepřijede. No a Google samozřejmě taky úplně jiný zaměstnavatel než kdekoliv jinde, zase ono to vychází i z těch ekonomických věcí, jo, že když si řekneme, že máme třeba jako vyhledávač Česku je Seznam, jo, tak když tam někdo třeba pracuje nějaký tříčlenný tým na tom, že řeší určitý projekt, tak ten Seznam má možná, nevím, 10 000krát menší rozpočet než Google, takže to, na čem dělají 3 lidi tady u nás třeba v Praze, tak Google bude řešit třeba 10 000 lidí, jako je to úplně nepředstavitelný ten scale, jo, že vlastně to, co by se nám tady nám přišlo jako prkotina detail, protože to nemá vlastně jako impact na ten produkt dostatečný, tak naopak ve firmě jako Google, tak tam, kde jaká malá věc může být práce pro jako celý velký tým. Jo. Takže tohle mě tam asi překvapilo nejvíc, že jak malý věci tam často řeší fakt chytrý lidi, co mají doktoráty, a pak tam opravují nějaký maličký detaily v nějakým obřím systému. Jo. Takže bylo to fakt skokově jiný. Pak tam máte to jídlo zdarma, což je, já myslím, že udělá dojem vždycky na všechny, co tam přijedou, jako co to neznají. Takže studenti, potom co dokončí doktoráty, takový ti hladoví studenti, co prostě přežívali tam na nějakým mizivým platu, tak přijedou do Google jako zaměstnanci a tam se tradovalo, že většinou v průměru přiberou asi, já nevím, 5 kg během 3 měsíců nebo
takhle. A vy jste přibral?
Já jo, určitě taky něco, protože to člověk chce vyzkoušet, tam je jako tolik možností a je to takový jako zábavný a tam těch jídelen a těch kafeterií, tam je prostě celá řada, každá jiná, jedné třeba se suší, něco je tam mexický, pak tam má nějaký, já už nevím, omelety a kde si, co si, jo, takže zase, když to člověk chce jako tak nějak vyzkoušet, tak to prostě musí všechno oběhnout a jasný, no.
A co kolegové, nekoukali se na vás jako na nějakého chlapce z východního bloku?
Takových tam bylo víc, takže ono vůbec jako Amerika je taková namíchaná hodně jako z celého světa, takže je tam velká komunita třeba Indů, Číňanů a z Evropy je tam taky celá řada lidí. Naopak bych řekl, že těch rodilých Američanů v tom Google byla jako menšina, a takže tohleto žádný velký jako rozdíl podle mě nebyl, to jsem nějak jako necítil, že bych byl někde z východu, no.
A na Čechy kolegy jste tam narazil taky? Nebo jste tam byl exotický?
Až po čase. Pak jsem se později dozvěděl, že tam byla nějaká komunita San Francisco, což bylo trošku vedle. Ale když jsem tam byl já, tak si pamatuju snad možná tak dva Čechy, co jsem tam během těch dvou let poznal. Jeden byl student, co tam přijel, snad tam byl na internshipu a další člověk tam pracoval další době, ten se udělal doktorát někde v Berkeley, tuším z kvantový o počítání nebo něco takového, pro mě docela exotického, pak teda pracoval v Google, tak ten mě tam někdy kontaktoval, asi když jsem tam pracoval rok, takže jako ta česká komunita mi tam přišla taková jako mnohem menší než třeba ty jiné komunity. Já třeba, když jsem tam začal pracovat, tak jsem zháněl bydlení, což to bylo v té lokalitě docela těžký. Nakonec jsme dali do hlavy dohromady právě s jedním kolegou v Google Brainu, který zrovna končil doktorát, takže se stěhoval z kolejí, tak jsme si sehnali něco dohromady. To byl zrovna Vietnamec a když jsem viděl tu jeho komunitu, tak ta byla opravdu jako hodně jako provázaná a tam těch Vietnamců byla teda jako celá řada přímo jako v tom Silicon Valley a hodně spolu spolupracovali, furt se někde potkávali a to mi třeba na té české komunitě tam mě osobně chybělo, že já jsem to nezaznamenal. Po letech jsem se teda, jak říkám, dozvěděl, že tam snad byla nějaká menší komunita San Francisco, ale nakonec v Čechu není tolik jako Vietnamců a my ani nejsme zvyklí jako takhle podle mě spolupracovat v zahraničí, což je, zase po čase mi to přišlo jako chyba, protože v Google jsem si to ani moc ještě neuvědomoval, jak říkám, tam jsem byl hodně jako namíchaný, ale později, když jsem pracoval ve Facebooku, tak tam byla hodně silná taková komunita francouzská a ti jako hodně drželi je pospolu až takovým tím šovinistickým způsobem, jo, že jako se, když to člověk nezažije, tak těžko si to asi představí, ale jestli znáte třeba Francouze, jak spolu spolupracují, to já bych řekl, že to už je až někde za hranicí korupce, protože my jsme tam fakt jako do toho týmu třeba nedokázali jako protlačit skoro nikoho nového, kde nebyl Francouz jednu dobu, protože Francouzi měli takový jako svý kolečko a oni vlastně jenom pomáhali těm svým lidem z těch svých škol. Oni ještě byli rozkastovaní, tam byly ty dobré školy, to byly ty špičkové a ty byly jako fajn a pak byly ty jako horší školy a o tom tu taky tam nikdo neměl šanci se dostat. Jo. Takže ono to bylo hodně jako kastovní systém. Takže pro Francouze, já jsem s nima roky dělal, mám tam taky jako kamarády a takže mi řekli všechny tady ty věci na rovinu potom, když už jsme se znali, ale fakt to měli udělaný, takže prostě když tam mají nějaký Ecole Polytechnique a tady tyhle ty školy, tak to je prostě pro ně jako ta špička. A pak tam mají ty Bčkové školy, pak tam mají Cčkové školy a pak tam mají třeba ty ostatní země, které ještě respektují, protože jsou bohatí v Evropě, třeba nevím, Švýcarsko, Německo, Británie, no nějaká východní Evropa, kam nás počítají, to prostě pro ně už je úplně jako bokem, to nás jako úplně jako ignorují, jo. Takže třeba já jsem samozřejmě, když jsem viděl, jak to tam funguje, tak jsem chtěl vidět taky jako nějaký vědce, co třeba mají nějaký komplementární nápady, co dělají něco trošku jiného, než je ten jako francouzský mainstream, aby jsme tam měli třeba, nevím, nějaký český vědce a takhle, tak jsem se tam nějakou dobu snažil prosazovat to, aby jsme tam prostě dostali taky jiný lidi, ale bylo to fakt těžký a jak říkám, byl to takový boj, nakonec to skončilo, takže se to zlepšilo až po tom, co zbavili vedení hlavního manažera toho výzkumného týmu, což byl Francouz, který byl strašně šovinista, jak říkám, ten to takhle tlačil a dosazoval tam jako manažery samý Francouze, takže museli jsme si na ně stěžovat, vlastně všichni nefrancouzi, pak nakonec jako už s tím měli jako velký problémy, tak jsme museli jít za vedením, ať s tím něco udělají. No.
Sakr blé! No, pro mě tak, no. Teda překvapení, že Francouzi vůbec respektují nějakou jinou zemi než je Francie.
Tak respektují, neřekl bych, že respektují, ale jak jsem je zažil, tak když někdo má peníze, jako třeba ti Švýcaři, tak neřekl bych, že je to respekt úplně, ale jako, že ještě jako berou, jo, ale když my jsme jako někde na tom východu a ještě jsme jako, že chudší, tak to už vůbec, no.
O korporátech se obecně tak nějak ví, že to není úplně jako etalon efektivity a že vždycky, když na nějakých věcech pracuje jako hodně lidí, tak je to prostě těžký z nějakého jako procesního hlediska nebo předávání informací, efektivity toho týmu, řízení a tak. Jak tohle to vypadalo v Google, jako v jedný z největších technologických firm? Jaký jste z toho měl jako pocit z hlediska nějakého komfortu pro člověka, který tam pracuje a z toho procesního pohledu?
Já myslím, že bohužel všechny korporace jsou víceméně stejný, jo, takže zase to je snad zákon velkých čísel. Jo, prostě když dám dokupy dostatečný velký počet jako vzorků, tak nakonec ten průměr mi vyjde v podstatě jako vždycky hodně podobný, tak je to podle mě s korporacemi. Když někde seberu 100 000 lidí, tak se můžu snažit je vybírat, jak chci, ale prostě tam taky skončí prostě pár procent z nich budou psychopati a pak budou prostě takoví ti kariéristi, co tam jenom šplhají nahoru a prostě to, já myslím, že se tomu nedá, jo. Takže Google navenek si myslím, že měl jako super image tehdy, teď už je to možná trošku jiný, ale tehdy to byla taková ta firma, já jsem tam taky chtěl jít pracovat, protože prostě v mých očích to byly takový ti na technologický špičce, co dělají takový ty jako fakt zajímavý věci. Od nich se mi prostě líbil, jak ten vyhledávač, tak později Gmail nebo jako Chrome a takhle. Prostě mi to přišlo super a furt se mluvilo navenek, jako jak tam vyvíjí umělou inteligenci, jak je to strašně zajímá a jak do toho investují. Když jsem tam začal pracovat, tak mi jako tak trochu spadly ty růžový brejle, že jako navenek jako to bylo super a uvnitř firmy ve vyhledávači třeba tam ani nechtěli používat strojové učení, protože tam hlavní manažer tehdy byl Amit Singhal a ten tam byl jako strašně dlouho už a už to bylo takový až jako taková dědičná pozice, že už tam prostě ten manažer už je trošku jako mimo dění a tento strojové učení odmítal, protože mu moc nerozuměl a díky tomu ten Google vyhledávač byl vlastně technologicky jako roky pozadu už prostě v tom roce 2012, tak když třeba vznikal Bing od Microsoftu, ten už byl postavený na lepších základech, jo. Takže zase jako těžko to takhle všechno hodnotit, ale jako představa, že Google třeba, když má dobrou image, že tam všechno bude super, tak to vůbec ne. Ta duplikace práce tam byla samozřejmě taky jako velká. Spousta věcí tam byla neefektivní. To bych mohl zase zabíhat do detailů některých těch projektů, kde tam třeba, já nevím, když jsem začal pracovat, tak jsem tam potkal jednoho jako známého vědce, co se tam založil tým na paralelizaci latent dirichlet allocation. To byla taková technika matematická, která popravdě nikdy moc nefungovala. Dostal na to rozpočet, měl tam 20 lidí a optimalizovali něco, co je vlastně k ničemu. Jo. Takže a to zmiňuji jenom jako jednu věc, jo, a takové věci tam byly fakt mraky a zase, kdybychom zabíhali do toho, čím to bylo způsobené, tak a ono je to lehký zkritizovat, neříkám, že je to lehký spravit, jo, ale zase, když někdo má takhle velkou firmu, tak prostě ti manažeři tam taky často jsou třeba 10-15 let a když je to v té technologické oblasti, která se hodně rychle vyvíjí, tak jim pak časem ujede vlak a už se v tom moc nevyznají a nakonec se tam děje, prostě dělá se tam spousta práce úplně zbytečně, ale zase nemyslím si, že by to bylo jiný někde tady ve Škodovce nebo v ČEZu nebo prostě v Microsoftu, tam jsem taky byl na internshipu, takže můžu taky zhruba jako takhle posoudit. Řekl bych, že nakonec prostě všechny ty korporace jsou z určitého hlediska hodně podobný.
Když se zadám do Google Tomáš Mikolov, tak mi samozřejmě okamžitě vyjede Word to Vec. Co to je, Tomáši? Respektive, co to je tak, abych to já pochopila?
No, já můžu říct třeba, jak to vzniklo. Udělal jsem to jako projekt původně v Google 2012. Byl to jako takový počáteční projekt, co jsem si vymyslel sám pro sebe, abych ostatním lidem jako tak nějak předvedl to, co umím, protože já jsem tam šel s tím, že mi tam chtěli přímo přes ty neuronové jazykové modely, protože tehdy jsem to dělal nejlíp na světě. Vydal jsem to open source už někdy 20 a lidi už v Google a v Microsoftu a takhle se to stáhli, začali to používat, takže s tím jsem se tam dostal. A to tehdy byl trošku takový science fiction projekt. To bylo to, co, jak dneska funguje chat GPT a tady tyhle ty nástroje, tak jsou postavený tady na těch modelech, ale vůbec dostat tady ten model třeba jenom do toho Google Translate, to tehdy byla ještě věc na roky dopředu. Tak Word to Vec vznikl vlastně jako subset tady toho neuronového jazykového modelu, to znamená, že to je jenom jedna část, ale taková část, kde se hezky ilustrují ty výsledky, že z toho něco je vidět. Tady jsem mluvil třeba o tom skloňování češtiny a o tom, že vlastně ty neuronové modely dokáží vidět ty slova jako nějakou jako množinu různých faktorů, tak ten Word to Vec je právě program, který tady tohle to dokáže dělat hodně efektivně, rychle, pro libovolný jazyk. Můžu si prostě tady stáhnout třeba nějakou italskou Wikipedii a naučit si na tom ten Wordtuvek. I na běžným počítači to prostě už tehdy fungovalo jako hodně rychle, že to projde miliardy slov velmi rychle. To byla jedna z hlavních výhod, prostě ta rychlost, efektivita. A pak mi to ty slova převede vlastně na nějaký vektory. Vektor to je vlastně nějaká množina čísel, což zase úplně v nejjednodušším případě si to můžeme představit třeba ve dvou rozměrech, že to nějaká šipka, která někam ukazuje. A ty vektorové reprezentace slov mají právě tu zajímavou vlastnost, že podobné slova jsou umístěny v tom prostoru vlastně v podobné části toho prostoru. Jo. Takže když si natrénuju ten Wordtuvek třeba na češtině, tak to zjistí, že třeba Praha, Brno, Ostrava, že jsou jako podobné slova, nebo třeba pondělí, úterý, středa, že jsou si nějakým způsobem podobný, budou vlastně ty vektory jsou si budou velmi podobné, jako budou ukazovat do stejného prostoru. 3, 4, 5, to budou taky jako podobnosti nebo barvy. A tohle to mi všechno jako vyplyne jenom z toho, že si vezmu ten trénovací algoritmus, ten Wordtuvek, pak spoustu jako textu z češtiny a ono mi to takhle dokáže najít ty reprezentace. No a pak to vedlo i na to, že ty reprezentace, když byly fakt jako dobrý, natrénovaný fakt na hodně velkých množství dat, tak se dokonce s těma vektorovými reprezentacemi najednou dalo počítat. Jo. Takže já jsem si mohl udělat třeba rovnici ze slov. Taková tehdy slavná byla, to byl takový vtípek ještě z Microsoftu, co jsem měl na svého vedoucího, bylo, že jsme si převedli slova do vektorové reprezentace a pak jsme si spočítali, co vyjde z rovnice král minus muž plus žena. No a vyšlo královna. Jo. Tak tehdy to jako ty lidi strašně ohromilo, že vůbec jako můžeme takhle jako počítat se slovama, jo. Protože počítače jsou klasicky dobrý v práci s číslama, že jako udělám si 3 plus 4, že mi vyjde 7, to jako každý chápe, to nikoho nepřekvapí, protože to zvládne kde jaká kalkulačka, ale že můžeme takhle jako počítat se slovama a přímo jako slova sčítat nebo je odečítat, tak to tehdy bylo jako hodně, hodně překvapivý a proto se to taky chytlo, protože dost lidí si myslelo, že tohle to je až nemožný, lingvistická komunita to jako brala jako nějakou záhadnou věc, tak to se na to vrhli, že to hnedka musí studovat a přitáhlo to hodně, hodně pozornosti právě, protože to bylo takový na jednu stranu bombastický, na druhou stranu to byl první projekt, který vlastně Google povolil, aby se vydal na venek jako open source a to si myslím, že tomu obrovsky pomohlo, že jsem to udělal jako zaměstnanec Google a ne nějaký student z VUT Brno, takže na tu PR stránku to bylo jako hodně důležitý být právě jako v nějaký velký firmě, o kterou jako se všichni zajímají. Jo. Takže tam bylo několik faktorů, díky kterým to jako uspělo z toho PR hlediska a začal se to používat. No. Ale jinak samozřejmě to nemělo jenom tady tyhle ty jako ilustrativní příklady, že to nebyla jenom taková blbinka, když to popisu, že jako těma příkladama, tak možná zatím není vidět, že to fakt jako mělo tu hodnotu. Vlastně počítači, aby mohli pracovat ty modely toho strojového učení, aby mohli pracovat se slovama, tak se bez tak musí převést na nějaký číselný reprezentace. Ono se to tehdy dělalo dost právě přes ten Wordtuvek, takže pak to byl takový základní stavební kámen spousty dalších systémů. A začal se to používat i v tom vyhledávači jako komponenta vlastně, že to jenom umožňovalo právě převádět třeba ty query, ty dotazy lidí na nějaký vektorový reprezentace, se kterými už pak mohli počítat i matematický modely dál. Používal se to na doporučování reklamy hodně rychle, což taky jako tehdy vydělalo hodně peněz, takže bylo to jako široce použitelné ve všech možných aplikacích, kde vlastně počítač musí pracovat s textem.
Vy jste tady říkal před chvílí, že když jste to celý vymyslel, možná se teďka zeptám fakt jako blbě na úplná, jo? Tak pardon, ale když jste to vydal poprvé jako open source a vzal si to ten Google, proč jste to takhle udělal? Proč jste jim to rovnou neprodal za nějaký těžký peníze?
To byl ještě ten první model, to byl ještě před Wordtuvekem, to byly ty neuronové jazykové modely a tehdy to byla věc, kterou dělalo asi tak 5 lidí na světě. A fungovalo to tak jako trošku na nějakých malých datech, nikomu to moc nefungovalo na velkých datech a vlastně ta komunita jazykového modelování byla taková jako dost, neřekl bych polomrtvá, protože to by bylo ještě moc optimistický. Ono to skoro neexistovalo, jo. Takže zase těch článků vycházelo pár a nikdo moc jako nevěřil tomu tehdy, že tady ty engramové modely, co jsem zmiňoval, co tady byly od poloviny minulého století, že vůbec někdo překoná na velkých datech. Tehdy se věřilo, že když mám třeba trošičku dát nějaký maličký problém, který není důležitý, tak tam existují nějaký exotický modely, co můžou občas trošku pomoct, ale jakmile mám velký data, 10. Jakmile jsem firma jako Google, co má prostě miliardy jako věd a na trénování tady těch modelů, tak nikdy nikdo neporazí Engramy. To jako tehdy tomu věřilo, řekl bych, 100% vědců až tak. Jo. Takže já jsem přišel právě s tím, jak jako porazit ty Engramové modely i na těch velkých datech, takže já jsem to viděl tu obrovskou jako přidanou hodnotu, ale teď, kdybych to chtěl prodat Google, kde vlastně nikdo tomu nevěří, že to vůbec může fungovat, to by jako vůbec nešlo. Navíc, jak říkám, ten obor skoro neexistoval, skoro nikdo na tom nedělal, nikdo v tom ten potenciál neviděl. Když jsem pak začal pracovat v Google, jsem prostě tam lidem říkal, i teďka to, co teď vidíme, že ty neuronové modely prostě se dá použít všude možně, může mi to generovat odpovědi na e-maily, může mi to překládat texty, může mi to vylepšit vyhledávač, tak fakt to bylo jako science fiction tehdy, jo, pro ty lidi. Takže myslím si, že tam bylo hodně jako velký podceňování tady ty technologie a kdybych to tehdy nevydal jako open source, tak si myslím, že by to prostě ty lidi z těch článků, co jsem tehdy vydával, tak by to nikdo nepoužíval, protože aby to někdo přeprogramoval, tak by musel tomu nejdřív uvěřit, že má cenu do toho investovat ten třeba týden, dva týdny času, aby si to někdo přepsal a tehdy prostě tomu nikdo nevěřil. Vlastně i když jsem to vydal jako open source, tak si pamatuju, kolik jsem měl tehdy mailů, co mi chodilo od lidí, co to zkoušeli v těch korporacích a kteří těm výsledkům furt nechtěli věřit. I když to měli ty zdrojáky, měli přímo v ruce, pustili se to na vlastních datech, spočítali z toho výsledky, vypadalo to skvěle a ještě mi od nich chodili maily, že teda strávili poslední týden tím, že hledali chybu v těch mých zdrojácích a už ho konečně našli a je to tady ten řádek a tohle to je, proč mi to vychází tak dobře. A pak jsem jim musel vysvětlovat, jako proč to teda, jako ta jejich chyba není chyba, ale že to ve skutečnosti správně, takže bylo to takový, jak říkám, jako tehdy ta atmosféra rozhodně nebyla taková, že bych si založil nějaký startup a prodával to Google. Což se změnilo skokově během pár let. Jak jsem začal pracovat 2012, tak v roce 2013 jsme koupili startup DNA Research z Kanady, kde vlastně lidi dělali velký neuronový sítě pro rozpoznání obrázku. Prodali to tehdy Google a to byly právě nějací mý bývalí jako kolegové, tak to prodali jsme co $50 milionů ve třech lidech, ale jejich hlavní teda jako výhoda byla, že jeden z těch tří byl nejslavnější profesor v oboru. Takže vlastně prodali jako dva studenti svého profesora a vydělali na tom raky peněz. A pak o další rok později už to nebylo 50, nebo to bylo zhruba 50, to se jako tehdy nezveřejnilo, ta částka, to bylo zhruba jako tady v této oblasti. Pak o rok později Google koupil DeepMind, a to už nebylo za 50, ale za $500 milionů, což bylo právě už teda jako hodně nafouklý s tím, že ti vlastně měli nějaký programek, co jako dokáže hrát jako docela dobře Atari hry, což ale ta komerční hodnota tam jako nebyla a už to vypadalo, že ten obor se jako rozjíždí, jo, že jako, že ty nůžky mezi tím, za co jsou schopní ty manažeři, kteří se v tom často nevyznají, jako zaplatit velký peníze a mezi tím, co se dělá v praxi, tak už to jako vypadalo dost zvláštně, takže tehdy třeba já jsem odcházel do Facebooku, kde teda tam byli lidi jako Jan Lekán, kteří tvrdili, že to budou dělat mnohem seriózněji, že tam půjde o tu vědu a už nebudou jako dělat takový ptákoviny, jako kupovat nějaký Atari hry. Vlastně ve stejné době, jako já jsem odešel z Google Brainu, tak odešel vedoucí Google Translate, se kterým jsem se samozřejmě znal, to byl Francouz, což byl jako super jako technický člověk a byl jako ponořený do těch detailů a chtěl dělat ty věci jako správně a teďka najednou tady chodili nějaký děcka, co tady přijeli někde z Londýna, co tvrdí, že mají program, co hraje Atari líp než člověk a za dva roky z toho bude AGI, což měla být ta magická umělá inteligence chytřejší než člověk ve všech oborech, což se samozřejmě nestalo, ale prostě těch $500 milionů tehdy dostali. Takže tehdy už začala taková mánie, když teďka se mluví o tom ChatGPT, tak jako si myslím, že lidi si jako hodně všimli ty umělé inteligence, teďka jako běžná veřejnost, ale před 10 lety takhle už vypadala ta mánie v Silicon Valley, že prostě tam byli takový prodavači všeho možného, co založili startup a za měsíc ho prodávali teďka za $1 miliony. Takže když jsem tam nastupoval já, tak to ještě nebylo, ale velmi, velmi rychle potom, co jsem tam začal, tak to začalo. No. Mm-hmm.
No mě na tom celém vlastně strašně fascinuje to, jak jste říkal, že jste byl průkopníkem prakticky neexistujícího oboru. A neumím se vlastně vůbec představit jako by kontext celý této věci. Nicméně dokázal byste říct, jak vás to jako napadlo, jestli existoval jako nějaký moment, kdy jste, já nevím, se sprchoval a najednou jako jste měl ten heuréka moment, jo, ono by to mohlo fungovat takhle, tak jste ještě mokrej sednul ke kompu a napsal jste to, nebo byl tam vůbec takový nějaký moment?
No, jeden moment se určitě pamatuju, ale těch momentů bylo víc, protože jako ty neuronové jazykové modely tady existovaly od 80. let, jo, takže ono to zase není tak, že by to tady nikdy nebylo. Ale jak říkám, fungovalo to na malých datech a nikdo to nevydal jako open source, nikdo ani neukázal ty výsledky na datasetech, co by byly veřejní, takže ono se to nedalo nějak replikovat a jak říkám, dělalo to 5 lidí na světě a nikdo to nedokázal jako rozchodit na velkých datech. To jsem taky původně jako nedělal. Ten můj heuréka moment byl, kdy se mi podařilo vytvořit nový model, což byla nějaká rekurentní síť, tehdy jsem ještě netušil, že ten model je taky známý od 80. let, takže když jsem tady s tím modelem přišel, tak jsem si myslel, že je to super jako zajímavý objev a až později jsem zjistil, že už to prostě desítky lidí přede mnou už jako používali a možná ten heuréka moment teda byl způsobený tou mou nevědomostí, že jsem vlastně si myslel, že jsem objevil něco úžasného, co ještě v té době tak úžasný nebylo, ale chytil jsem se toho nápadu, pak jsem na tom dělal další dobu, odjel jsem s tím ve 20 do Ameriky, do Baltimoreu na internship na Univerzitu Johns Hopkins a tam jsem prostě se snažil tady ten model prosadit, postupně jsem vylepšoval, když jsem na tom trávil tolik času, tak jsem tam furt prostě něco ladil a snažil jsem se to zlepšovat dál a dál a nakonec bych řekl, že to bylo jako takovej jako soubor těch inkrementálních kroků, jo, že heuréka moment pro mě možná byl teda tak 2.9, kdy mi začaly fungovat ty rekurentní sítě, ale...
Můžu jsem zastavit, co to znamená rekurentní síť?
To byla architektura té neuronové sítě. Vlastně neuronové sítě jsou matematické modely, kde mám určitou topologii, vlastně nějaké propojení těch kroků, jak se to vlastně počítá. Jo? Že když chci dojít prostě k nějakému výsledku, tak mám vstupní data, mám výstupní data, mezi tím je model. A jak je ten model přímo poskládaný, tak má určitý vlastnosti. A když ten model má speciální vlastnost, že stav modelu současnosti závisí na předchozím stavu, tak to je rozdíl oproti klasický neuronový síti, kde vlastně žádný stav si ten model nepřináší v čase. Takže když já zpracovám jazyk pomocí modelu, který má stav, který zároveň závisí na všech předchozích stavech, protože vlastně to, že závisí na předchozím, ten předchozí taky závisí na tom ještě před ním, takže vlastně takhle to mám jako kdyby závislý na všem, co jsem viděl doteď, tak ten model je právě tady tím zajímavý, že si může vytvořit nějaký typ paměti. A když tu neuronovou síť vlastně učím na těch datech, tak ta paměť je vlastně naučená z dat, tak to mi právě přišlo jako strašně zajímavý, že můžu vytvořit vlastně neuronovou síť, která si naučí vlastní reprezentaci paměti a všechno je to postavené zase na datech. Jo. Takže rekurence znamená v podstatě jako kdyby paměť, kdybych to takhle řekl, nebo určitý typ paměti pro ten model. Ty předchozí modely, co jsem právě porážel, tak tu paměť vlastně takovouhle neměli. Tam tu paměť se nenaučili z dat, ale byla tam zakodovaná napevno, že se tam prostě dal nějaký buffer a ten model závisel třeba na 5 předchozích slovech a to bylo všecko. Jo. Takže já jsem najednou měl model, který závisel na všech předchozích slovech místo 5, tak to bylo strašně zajímavý. Bylo o trošku lepší než ty ostatní modely, asi 10% na té metrice, kde se to vyhodnocovalo, což bylo ale dost pro to, abych mohl tvrdit, že jsem nejlepší na světě, protože když prostě porazím toho nejlepšího o 10%, to je, jak kdybych skočil prostě tady na olympiádě ve skoku do výšky, kdyby skočil o 10 cm víc než je světový rekord, tak sice je to zdánlivě jako málo, ale zároveň prostě porazím o relativně velký kus prostě toho nejlepšího, takže můžu tvrdit, že jsem nejlepší na světě a tehdy jsem to mohl prostě tvrdit já u těch jazykových modelů, že jsem o 10% nejlepší, než co bylo nejlepší do té doby. Takže to mi přišlo teda úžasný s tím, že teda akorát jsem neměl tu audienci, protože to nikoho nezajímalo, protože na těch modelech nikdo nedělal, ale...
Takže jste byl nejlepší na světě, ale nikoho to nezajímalo.
No, ze začátku ne, protože těch důvodů bylo vícero. Jednak ta komunita byla malá a pak, když jsem přijel právě do toho Baltimoreu, a tam to vedl Fred Jelínek jako původem z Československa, takže prostě moc zajímavá taky postava. Historicky, jako bychom mohli mluvit o tom, co dělal všecko jako úžasného ve vědě. Ale hlavní teda, co jsem tam zaznamenal, byla taková skepse, jo, že já jsem tam přijel jako právě ten student z té východní Evropy, tam byli takový ti doktorandi, prostě, co už tam publikovali články na všech možných jako top konferencích. Já v té době jsem měl jenom jeden nějaký článek od právě těch neuronových modelech a z jiný konference, takže jsem ani neměl nějaký skvělý CVčko. A teď jsem tam přijel a oni tam dělali třeba na tom strojem překladu nebo rozpoznání řeči a A já jsem teda řekl, že když mi dají ty svý datasety, že to zkusím ten svůj model, kolik to bude pomáhat a během třeba pár hodin jsem dokázal porazit výsledky jednoho třeba borce, co tam dělal na těch modelech pro ten stroj překlad už 5 let, už dokončoval právě doktorát, šel v tom 20 už pracovat zrovna do Google Translate, měl jako domluvenou práci po tom, co obhájí dizertačku a asi za 2 hodiny jsem dokázal porazit o velký kus právě jeho nejlepší výsledky, takže tam fakt byla jako velká skepse a nedůvěra, že to přece asi nemůže být jako pravda, že tady přijede někdo z nějakého Brna a najednou prostě bude nejlepší, jo, a ještě o velký kus. Takže to nebylo jako, že bych je porazil nějaký kousek, jo, ale prostě oni dělali třeba na těch jazykových modelech, byl tam člověk, co to dělal v rozpoznávání řeči, zlepšil se třeba nevím, z 12,1% chyby se dostal na 11,8 a teď jsem tam zapojil do toho já ten model a místo 11,8 jsem byl třeba na 10,1, jo, takže to prostě bylo jako několikrát větší zlepšení, než co měli všichni kolem mě, takže jak říkám, bylo to takový, že v podstatě mi to jako nikdo nechtěl věřit. Taky jako do toho Baltimoreu tam jezdili dělat přednášky různý slavný věci z oboru. Někteří taky, co dřív dělali ty jazykové modely, tak jsem měl možnost s těma promluvit a bylo to vždycky takový, jako že jsem jako ukázal ty výsledky. Mám tady ten super jednoduchý model, dá se to vysvětlit 3 rovnicemi, nakreslit na obrázek během 30 sekund, je to fakt jednoduchá věc a pomáhá to jako 50% na perplexitě a mám tady prostě nejlepší výsledky tady a tam. A lidi na to koukali, řekli, jo, aha, jasně, o 50%, jo. A prostě a vůbec jako nechtěli tomu věřit a bylo to jako úplně jako mi to přišlo zvláštní, že ani jako se na to podíval vlastně, jako kdo se co s tím budou jako ztrácet čas, protože tady evidentně, že ten člověk má nějaký bludy a tohle z toho. Já jsem jako na jednu stranu chápal, že jako když jsem neměl za sebou jako 10 článků na konferencích, že jako nemám to CVčko, ale dělal jsem prostě na těch modelech už v té době jako asi 5 let v kuse a přitom vycházel ještě z něčeho, co jsem dělal ještě dřív, takže jako těch zkušeností a té práce zatím bylo fakt jako mraky, ale ty lidi to neviděli. A jak říkám, nechtěli tomu věřit, že je vůbec něco takového možný, protože tehdy nikdy v minulosti se nic takového nepodařilo. No pak právě proto jsem začal psát tady RNNLM, což byl ten toolkit, co jsem právě zmiňoval, díky kterému mi pak vzali do Google, protože lidi se to zkusili beze mě a hledali tam ty chyby, nenašli je nakonec a začali to používat a to jsem teda jako vydal na venek, aby původně to bylo pro ty studenty jako v Baltimoreu, aby to mohli jako zreplikovat ty experimenty beze mě, aby ověřili, že tam fakt nešidím a nic nepodvádím. A pak jsem to vydal na venek, když na konferenci InterSpeech 2010, kde jsem tam měl první článek o těch neuronových modelech, měl jsem tam celou řadu věcí, už jako v tom open source kódu tehdy, co dneska jsou strašně slavný, takže třeba první na světě jsem tam měl jako věci na generování textu tady z těch neuronových modelů, měl jsem tam adaptaci těch modelů, nějakou dynamickou evaluaci, gradient clipping, což vlastně bylo to, jak jsem dokázal trénovat úspěšně rekurentní sítě, to je taky zajímavý příběh, jenom rychle, jak jsem zmiňoval ten model s tou pamětí, tak on byl teda známý od 80. let, ale nepoužíval se, protože lidi věřili, že je nenatrénovatelný kvůli tomu, že měl jako různý problémy se stabilitou. No a já jsem to dokázal vyřešit, protože jsem vůbec netušil o těch problémech, protože jsem byl prostě z jiný komunity, já jsem byl z rozpoznávání řeči a tady to řešili lidi ze strojového učení, tak ti byli přesvědčení od roku asi 1994, kdy Joshua Benjo vydal analýzu, článek, kde teda tvrdil, že ty rekurentní sítě se můžou dostat jenom do 2 fází. Buď to ta paměť bude strašně krátkodobá, protože tam prostě všechno ten model rychle zapomene, nebo naopak ten model se dostane do takové explodující paměti, kde všechno bude úplně strašně zmatený a nic nebude fungovat. Takže v podstatě ten model byl zavrhnutý tou vědeckou komunitou, že je to nenatrénovatelný. A když jsem s ním začal dělat, protože jak říkám, já jsem vlastně objevil sám, protože to je takový jednoduchý nápad, tak jsem byl nadšený. Po čase, když jsem zvyšoval množství dat, tak mi přestával fungovat, že se mi tam právě začaly objevat nějaké nestability, jsem pátral teda, čím to je a měl jsem k tomu takovej, řekl bych, jako velmi jednoduchý přístup, že místo toho, abych to nějak matematicky začal analyzovat, což já zase jsem nikdy nebyl žádný super matematik a abych teďka trávil měsíc psaním nějakých rovnic a zjišťováním, čím to teda je, tak jsem se prostě začal dívat během toho trénování modelu, kdy tam došlo k těm problémům, kdy začal prostě dělat ty blbosti, kdy přestal fungovat a čím je to způsobený. Tak jsem dokázal izolovat ty chyby a zjistil jsem, že prostě v některých krocích, kdy se počítají právě ty změny toho modelu, jak by se vlastně měl upravit, aby se trénoval, aby se se učil, tak někdy ty změny prostě byly najednou strašně obrovský z nějakého důvodu, co jsem nevěděl, čím to je. Později jsem teda zjistil, že to je prostě ten známý problém. Ale já jsem to netušil. Myslel jsem si, že tam mám asi nějakou chybu v tom výpočtu, což můžou být nějaký numerický nestability, tak jsem to vyřešil prostě takovým, řekl bych, hodně jako pragmatickým přímočarým přístupem, že prostě tam, kde jsem dokázal zdetekovat, že k těm jako explozím tady těch změn dochází, tak se mi tam prostě zamítnul, aby se ten model nepokazil, takže se zahodila malá část těch trénovacích dat, kde docházelo k problémům. Model se dotrénoval v pohodě a bylo vyřešeno. Jo. Takže to jsem pak nazval jako gradient clipping, což vlastně znamenalo, že když se posílají tady ty updaty do toho modelu, když přesáhnou určitou úroveň, když jsou moc velký, no tak se prostě jako zmenší a to je asi tak všecko. Jo. Takže byl to fakt jako jednoduchý nápad, dokázal vyřešit zase problém, co tady byl asi 20 let, díky čemuž ty rekurentní sítě byly nenatrénovatelné. Takže, jak říkám, mně se podařilo rozchodit nejenom ty neuronové jazykové modely, ale zároveň ještě rekurentní sítě, což byl speciální typ neuronových sítí, který dneska už se zase tolik moc nepoužívají. Dneska se používají zase architektury, co se jmenují transformers, ale ty rekurentní sítě byly pak populární. Řekl bych o to, řekl tak 2.11, 2.12, když to ty lidi začali používat, tak možná do 2.18 asi byly asi jako nejpoužívanější třeba pro ten jazyk. No.
Pořád jste z toho nadšený, z toho vývoje? Nepřipadá to se trošku jako Frankenstein, že jste pomáhal stvořit něco, co nás, já nevím, já nechci také používat takový ty ultimátní jako slova, ale je tady, nebo panuje prostě nějaká obava od toho, že nahradí určitý profese AI, až po prostě nějaký science fiction apokalyptický scénáře. Tak uklidníte nás, uklidněte mě.
Jo, já bych zatím určitě ty lidi uklidnil, protože jako apokalyptický scénáře tady můžou vzniknout kde z čeho. Můžeme se tady zabít tím, že tady bude nějaký mikroplasty ve vodě nebo nějaký ozonový díry z freonu nebo co si. Takže každá technologie má svoje nevýhody, jo. Takže nemá asi cenu se dívat jenom na jednu stranu a zase, když se podívá na tu přidanou hodnotu tady těchto technologií, tak já ji prostě vidím obrovskou. Jo. To, že dneska spousta věcí na internetu funguje vlastně rychle a relativně dobře, taky díky i algoritmům strojového učení. Samozřejmě jsou zatím i další algoritmy, zase teď to AI je hodně populární, takže zapomínáme na to, že tam je zatím spousta práce, co se týče třeba síťového provozu nebo databází nebo klasického programování. Takže to, že máme vlastně ty jako užitečný nástroje dneska, tak to je z mnoha různých důvodů a ta umělá inteligence je určitě velmi jako takový sexy topic, je to zajímavý, je to hezký, ale někdy mi přijde, že to strává až moc jako pozornosti, jo, protože má to přidanou hodnotu ve světě a bude jí mít větší, ale je tady řada věcí nebo technologií, které mají taky obrovskou hodnotu, o kterých se mluví řádově míň, jo, takže mi to přijde jako někdy přehnaný s tím, že zase kdybychom tomu neříkali umělá inteligence, ale strojové učení, tak si myslím, že toho hypu kolem toho by bylo míň a možná by to nakonec prospělo tomu oboru, že bychom jako mluvili víc nohama na zemi o tom, co je reálný a nediskutovali ty Frankensteiny a nějaký vize o tom, jak tady bude spoura robotů a jak nás všichni vyhladí a podobný nesmysly. Vlastně nakonec to mi přijde, že tady to takovýto plašení má určitý jako i pragmatický důvod. Jo. Tady je celá řada lidí, kteří se postavili kariéru na tom, že vlastně s tou umělou inteligencí straší a vydělávají na tom peníze. Jo. Takže to mi přijde, že paradoxně ti, kteří tvrdí, že chtějí to lidstvo bránit před zlou umělou inteligencí, tak jsou často ti, kteří vlastně jenom takhle jako mají vlastní sobecký zájmy a snaží se vytáhat jako ze systému co nejvíc peněz pro sebe.
Narážíte na někoho konkrétního?
No, třeba teďka, jak byla ta výzva s tím Maxem Tegmarkem, tak to je úplně jako jasný konkrétní příklad. A pak další člověk to byl tuším Nick Bostrom, nebo jak se jmenuje. Jsou takový lidi, co napíšou nějakou science fiction knihu a pak to vydávají v podstatě za realitu. Singularita, to bylo zase populární slovo pro Raye Kurzweila, ten díky tomu později dostal práci ředitele výzkumu v Google. Když jsem tam pracoval, tak tam právě nastoupil, to už byl tehdy jako takovej 60-letý děda, co o strojů či nic nevěděl, ale hlavně jako varoval před tím, že by nás to mohlo zničit a to už je víc než 10 let zpátky. Jo. Takže takových lidí, co prostě se snaží na nějakou technologii nalepit a chtějí být prostě taky in a když už tomu nerozumí, tak aspoň budou jako varovat před tím, tak takových je celá řada. Takže nepanikařit, mně to přijde strašně podobný, jako když jsme tady měli covid, tehdy prostě se taky vyrojila hromada expertů, varovali, jak prostě tady všichni umřeme. Tím nechci říkat, že covid rovná se umělá inteligence vůbec, to byla prostě nemoc, bylo to jako špatný pro nás, ale zase nebyl to konec světa, asi takhle. A hodně těch lidí právě, kteří o covidu tehdy šířili ty nejvíc poplašné informace, práce, tak byli ti, kteří na tom taky popravdě dost vydělávali. Mm-hmm. Takže podobně je to trošku s tou umělou inteligencí, kde teda není to žádná nemoc, naopak je to super technologie, která nám jako zlepšuje život, a když nám to udělá nový jako typ vyhledávače, co někde fungovat bude líp, někde hůř, ale bude to prostě něco zajímavého, co těm lidem často pomůže, tak já to vidím prostě, že je to super, že je to zase prostě nějaký krok dopředu pro lidstvo a budeme zase v něčem efektivnější a lepší, ale zase tady máme prostě takový ty lidi, kteří varují a zase chtějí být taky vidět a chtějí ty peníze taky a budou prostě vykládat ty historky o tom, že to musí regulovat a oni budou ti, kteří to samozřejmě zregulují a řeknou, co je správný a co není správný a musíme přerušit trénování na 6 měsíců a podobné prostě arbitrální požadavky, které jsou samozřejmě zcela nereální, ale nakonec ten účel to podle mě splnilo, to znamená, že lidi jako Elon Musk, o kterých už se dlouho moc jako nepsalo, tak jsou zase vidět a Max Tegmark zase dostal nějaký další peníze teďka a někdo mi tuším říkal, jestli to byl on nebo ten Bostrom, jestli teďka dostal nějakých 100 milionů dolarů na svůj jako výzkum, jak zachránit lidstvo před jako zlou umělou inteligencí, to nejsou malý peníze, jo, takže tyhle ty lidi to dělají zcela cílevědomě, je to jejich business plán a když pak to uvidí veřejnost, která se v to nevyzná, začne plašit, že jako vědec tady varuje před něčím, že se něco strašně moc špatného děje. Zase uklidnil bych vás v tom, že to jsou často lidi, co zatím mají business plán. I ten Elon zatím má business plán. Ten už teďka oznamoval, že by nejradši založil další startup na umělou inteligenci. Tentokrát jako by si v tom chtěl nechat ten podíl další dobu v OpenAI. Teď si stěžuje, že do nich jako investoval 100 milionů dolarů a pak od toho odešel a že vlastně jako zradili tu původní misi, otevřeného výzkumu, takže by chtěl založit další startup. Takže zase jedna věc je, co jako ta veřejnost zaregistruje, druhá věc je, co jsou vlastně jako ty pravý důvody. Ano, tuším, ve starým Římě se říkalo, jako proč jí dobro, jo, to bylo takový to, že když vlastně jako vyjde nějaká zpráva, tak jedna věc je, co ta zpráva tvrdí a druhá věc je, komu ta zpráva prospěje, jo, takže jak říkám, ten COVID si myslím, že bylo toho příkladem, že často v médiích se objevují výkřiky různých lidí, co mají ve skutečnosti business plán, že chtějí prodat tady nějaký předražený roušky tady státu za 600 kus a pak jim to vyjde a jsou z nich milionáři. A teďka tady máme samý varovače před umělou inteligencí, co nás zničí a taky by to nejradši zregulovali nebo na to dostali nějaký dotace. No.
Takže Elon není spasitel, který nás chce odchránit před stroji, ale spíš to nestihnul implementovat do svého business plánu.
No, v podstatě tak, jako já myslím, že Elon jako se ukazuje jako člověk, který myslí v první řadě hlavně na peníze, jinak by nebyl jednodobu nejbohatší člověk na světě a jako já myslím, že kdybychom to vzali pragmaticky, co on dělá za kroky, tak vlastně na ty peníze kouká hodně, když komentuje nějaký bitcoiny nebo dogecoiny nebo tohleto, to je prostě jasná manipulace s trhem, já si myslím, že to není nad čím pochybovat. Dělal to vlastně i s akciema, než mu to zakázali americký úřady explicitně, což vlastně z jejich pohledu je snad až trestný čin, jo, takže já myslím, že Elon má tady prostě tady tu historii, že kde vidí peníze, tak tam jde a teďka vidí peníze v umělé inteligenci. No.
Vy jste toho řekl strašně moc a já na to mám třeba jako 700 milionů návazných dotazů, jo, tak zkusím to nějak prioritizovat. Taková asi jako první věc, která mě k tomu napadá, že vždycky, když přijde nějaká jako nová technologie nebo se nějaká technologie jako prorve na ten trh, tak a to je i myslím to, z čeho má dneska jako spousta lidí trošku obavu, tak se stane vlastně to, že zabije x nějakých pracovních míst, který vlastně díky tomu jako přestanou existovat. Já bych tady byl, já jenom teda, abych to hodil do kontextu, jo. Já jsem tady spíš na té optimistické straně, Lucie je tady ta, která se bojí, že jí doma upálí mikrovlnka a já spíš jako jsem jako z toho jako optimistický. A v návaznosti tady na to, abych tu otázku vlastně otočil, jaký si myslíte, že to nový pracovní místa jako přinese, co, jaký nový pracovní příležitosti vlastně díky tomu vzniknou a zajímá mě čistě jako váš osobní názor na to.
Já myslím, že jako je to celá historie vlastně jako lidstva je plná jako vzniků pracovních pozic a zároveň zániku těch starších. Jenom když se podíváme na dobu od průmyslové revoluce, tak já někdy uvádím jako příklad, že 200 let zpátky snad 90% lidí dělalo v zemědělství a dneska v Americe už je to prostě méně než 1% díky automatizaci strojům a takhle. Už prostě nemusíme rukama někde okopávat brambory a chodit jako sklízet všecko ručně, ale dneska to udělají nějaký kombajny a tak dále. Jo. Takže to si myslím, že je jedna věc, ty pracovní pozice můžou vzniknout úplně jiný, nebo se to prostě posune. Jo. Mně to přijde, že jak jako lidstvo bohatneme, tak tím víc máme vlastně pracovních pozic, které by byly před 100 lety úplně nesmyslný, jo. Že kdybychom mohli cestovat v čase, nebo možná i 50 let, jo. A kdybychom se vrátili 50 let zpátky do historie a teď bychom těm lidem tam vykládali, že jednou budou profesionální fotbalisti, co nebudou chodit do práce, ale prostě budou kopat takhle do balónu do 35 let a budou za to vydělávat peněz třeba 100x víc než ředitel nějaký firmy, a tak by si všichni klepali na čelo, co je to za ptákoviny, jo, že tohle to je prostě nesmysl. A stalo se to, kdybychom cestovali 20 let zpátky do minulosti a lidem bychom říkali, že tady budou prostě nějaký děcka si budou hrát počítačové hry a budou to streamovat po internetu a budou na tom vydělávat peníze, a někteří z nich budou jako dolaroví milionáři, tak si myslím, že těch 20 let zpátky by tomu taky nikdo nevěřil. Jo? A taky se to stalo. A co bude za 20 let? To prostě to může být cokoliv, že něco, co bereme dneska jako koníček a zábavu, tak za 20 let může být i regulární práce, jo? Protože vlastně ten život se nám z určitého hlediska strašně zjednodušuje tím, že automatizujeme spoustu činností, často ty, které nechceme dělat, a někdy ty, které prostě se dají zautomatizovat lehko. No a pak si vymyslíme zase pro sebe nějaký jiný činnosti, i kdyby to mělo být sepisování papíru na úřadě, kde na to budeme dávat všichni 10 razítek a budeme si dělat nějaký kolečka, nějakých potvrzení. Tam si myslím, že ta Evropa taky konverguje mimochodem, kde to je úplně fiktivní práce z mýho jako pohledu, 90% myslím, byrokracie je zbytečná, ale my si to můžeme klidně jako ještě zvýšit. Jo? My můžeme ty byrokracie mít ještě mnohem víc a můžeme si tady dělat potvrzení na kde co. Tím neříkám, že to chci, ale jako možná, že ta společnost tady tím způsobem jako vyvine, a myslím si, že teď, když se mluví o tom, jak regulovat AI, a tak je dost možný, že tady prostě budeme mít samý regulátory všeho možného a možná takhle bude vypadat budoucnost. Jo. Takže možný je kde co. Já jsem jinak jako optimista taky, co se týče toho pokroku, akorát teda, když už jako někdy komentuju tady ty rizika, tak teď mi přijde takový jako docela jako věc do budoucna, která by mohla být jako horší tady v oblasti toho pracovního trhu, že vlastně pokud teď můžeme zautomatizovat spoustu práce třeba v oblasti, já nevím, nějakého daňového poradenství nebo v oblasti možná třeba jako právníků, a možná třeba i co se týče výuky, vlastně tam, kde si ty lidi pokecají s nějakým ChatGPT, dostanou dobrý výsledky a nebo v marketingu si vygenerují nějaký popisky relativně rychle, a tak ty pracovní pozice tam můžou zaniknout a přijde mi, že pokud budeme příliš jako záviset zase v dalším oboru na technologiích, které jsou jako pro nás, jako pro Česko, pro Evropu, jsou vlastně jako zase ze zahraničí, tak tím jako si tak nějak jako podřezáváme větev pod naší budoucností. Jo, že vlastně, když se podíváme na historii právě tady jako počítačů za posledních 30 let, tak můžeme říct jako samozřejmě s nadsázkou, ale v podstatě za posledních 30 let celá jako výroba hardwareu se přesunula do Číny a celá výroba softwaru, pokud jde o ty velký firmy, korporace, kde je většina peněz, tak se přesunula do Ameriky a teďka celý internet, operační systémy, prostě máme tady Microsoft, máme tady Apple, Google, Facebook, sociální sítě, všechno to jde jako z Ameriky a Evropa se prostě propadá tady v tomhletom, takže v tomhletom vidím jako potenciální riziko, že globálně jako svět jako super, že zautomatizuje se hodně práce a uděláme to vlastně za stejné množství času a mnohem víc budeme efektivnější, ale pokud nám ve Evropě zmizí miliony pracovních pozic a ty nahradí vlastně automatický nástroje z Ameriky nebo možná z Číny, tak na to můžeme jako Evropani prodělat, jo, takže myslím si, že to je možná jako téma taky.
A co s tím můžeme dělat?
No co s tím můžeme dělat? Já si myslím, že zase měli bychom jako Evropa si myslím postavit se trošku na vlastní nohy tady v této oblasti, kdybych to jako zase trošku jako přehnal a uvedl jako příklad někoho, kdo s tím něco začal dělat před 10 lety, tak to byla třeba Čína, která zachytila tady ten nástup amerických monopolů a docela jako drastickýma opatřeníma, oni si tam zavedli tvrdý protekcionismus na svém trhu a teďka se jim to vrací jako ekonomicky, že na to vydělávají, jo. Takže teď, když se podíváme na velké firmy tady v tom Big Techu, tak to je vlastně sama Amerika a pak jsou tam čínské firmy. Evropa je úplně někde jako na konci. Jo. Takže neříkám, že máme přímo tady dělat takový jako tvrdý jako nařízení, jako to udělali v Číně, ale nějak si myslím, že bychom si měli poradit, abychom byli soběstační tady v té oblasti, aby jsme si tady tu část průmyslu udrželi, nebo abychom umožnili, aby tady vůbec jako vznikla a existovala. A to je podle mě téma zase pro politiky, jo, protože tohleto v Americe tohleto vyřešili politici. Silicon Valley mělo vždycky obrovskou podporu jako z Washingtonu, to se často neví, ale to není tak, že by tam nějaký genius měl super nápad, pak šel do nějaký garáže, dva roky na tom něco dělal, a pak to, z toho bude druhý Google, to jsou takový povídačky pro malé děti, jo, to jako tohleto v Evropě máme taky super chytrý lidi a nikdy to tady nerozchodíme, protože tady prostě ta podpora není. A v Číně ta podpora taky je. Když jsem zmiňoval toho spolužáka, co jsem porazil jeho výsledky, co se týče toho překladu, a ve 2010 ten pak šel na dva roky do Google Translate pracovat, po dvou letech odešel a loni zhodou okolností jsem ho náhodou potkal v Singapuru, a tak mi vyprávěl, co dělal později, no, tak on se vrátil z toho Google tady do Číny a dostal jako investice na to, aby rozjel vlastní startup, a to bylo v oblasti nějakých hodinek, tady prostě nějaký hardware, ale co mě právě překvapilo, že ty investice tady v této oblasti tam měly fakt jako masivní. Každý prostě, kdo něco jako uměl, tak dostal tu příležitost, bych řekl z mýho pohledu, protože mi řekl, že dostal za ty roky 300 milionů dolarů na investicích, což je prostě obrovský číslo, a zase z pohledu Evropy tohle to je úplně jako nesrovnatelný, jo. Takže Čína se rozhodně jako snažila podpořit tady ten svůj průmysl a budovala si to. Amerika si to taky budovala a chránila, když tady někdo chce zavíst třeba jako daně tady na ty americké monopolní firmy, co tady vlastně ty daně u nás jako popravdě neplatí, tak se hnedka strne obchodní válka pomalu a Američani tady pošlou prostě svý špičkový politiky, klidně i prezidenta nebo někoho takového, aby tady těm jako evropským zemím ty daně jako rozmluvil. Takže, jak říkám, tam je zatím velmi silná politická podpora. Není to o tom, že bychom v Evropě neměli chytrý lidi, těch jsou tady mraky. Není to, že by tady nebyly nápady, ty tady taky máme. Často ty technologie tady i dokonce vznikají, když jsem zmiňoval tady ten můj projekt, ten RNNLM, to fakt jako dělalo v těch jazykových modelech celou řadu věcí poprvé na světě, ale pak to prodají bez tak Američani nebo Číňani zase zpátky nám. No. Takže bez politické podpory se s tím nepohneme. No.
Já bych se možná teďka zastavila u toho negativního, co já tam vidím. A navzdory tomu, co Radar říkal, že se bojím těch mikrovlnek, tak to úplně tak není. Já se spíš bojím hybridních válek a lepších nástrojů, který jim může třeba ta AI poskytnout. Třeba když jsem viděla teď naposled papeže v bílý bundě od Balenciágy, tak mi to přišlo vlastně docela legit. Až jsem se sama před sebou zastydila, že si to můžu myslet. Jaká je obrana proti takhle sofistikovaným dezinformacím? A nebo naopak, kdybych to ještě otočila, že nám naopak ta AI s tímhle tím pomoct, že sama bude třeba detekovat zprávy, které nejsou úplně legit?
Já tady bych to viděl trošku možná jinak. Já si myslím, že možná, a to je zase úvaha, ale možná, že nejlepší obrana je útok. Jo? A teď, kdybychom se podívali zase do té historie těch dezinformací, a vždycky tady byly vždycky nějaký karikatury, se tady vždycky kreslili, aby zesměšnili protivníka, to už tady bylo ve středověku, pokud je, já nevím, v 90. se tady vysílala Česká soda, což taky bylo různě sestříhaný. A když se to vezme jako takhle komediálně, když to fakt jako někdo se studia nějakou satiru, a s tím papežem si myslím, že to taky snad, myslím si, že to nebylo jako zlej úmysl, a spíš to bylo jako takový jako zábavný, jo, strhnutí pozornosti. Takže zase, když bychom tady ty technologie právě ty veřejnosti představili, a včetně těch rizik, takže to vlastně ty lidi uvidí a napálíme je tam, kde to vlastně není důležitý, aby ty lidi získali tu imunitu, to je takový trošku očkování, jo, tak zjistit vlastně, že když tady se začal používat Photoshop, tak fotky se taky začaly upravovat, a lidi se tady nakreslili, jak jsou někde na dovolený, když tam vůbec nebyli, protože se dokreslili pozadí. A pak, když se to zjistilo, tak to vlastně lidi začali jaksi nějak rozpoznat, že nemůžou všemu věřit, začali detekovat očima i ty chyby, když tam prostě ty stíny neodpovídají. To už tady bylo před 10 lety. Teďka s tou umělou inteligencí to má vlastně každý ty nástroje ještě dostupnější, je to jednodušší, než se s tím peplat v Photoshopu. Ten výsledek je často kvalitnější. Pak nakonec tam nebudou vlastně jenom obrázky, budou tam celý videa podvržený, budou tam i řečové nahrávky podvržený. A zase my můžeme tady jako diskutovat, jestli se to dá zdetekovat velmi těžko často, protože na jedné straně jsou obránci, na druhé straně útočníci, oba dva se jako vyvíjí a neustále proti sobě bojují, takže tam neustále budou se nacházet různě nějaký slabiny v těch detekčních systémech, ty se zase budou zpětně vylepšovat. To je takový nikdy nekončící boj třeba se spamem, to je jako v Google bylo odedávna, že vždycky ta firma musela bojovat právě s tím, aby jim někdo nehacknul ten algoritmus. Facebook to musí dělat samozřejmě taky, jinak by to bylo zaplavený prostě spamem. Jo. Takže samozřejmě část spamu se tam jako dostane i tak, ale lidi pak nevidí všechno, co se odfiltrovalo, ty mraky věcí, které jinak by tady to všechno jako zničili. Jo. Takže zase myslím si, že možná, že nejlepší obrana by byla útok a takový očkování populace, prostě udělat tady pár nějakých satirických projektů, který lidi jako na jednu stranu třeba na začátku trošku vyděsí, třeba na 1. dubna, ale pak je vlastně poučí, když zjistí, že vlastně nějaký papež v bílý bundě, aha, ono to vlastně není pravda a vlastně nemůžu věřit všemu, co vidím a mám si trošku počkat, až to bude ověřený z více zdrojů, že to jako může být taky fake a zase myslím si, že tohle to by mohlo být jako do budoucna nejdůležitější, aby ta populace získala nějaký kritický myšlení, že jako nebýt prostě tak nějak naivní tady v tomhletom ohledu. A zase, když jsem zmiňoval tu českou sodu, tedy prostě už lidi podle mě pochopili, že rozhovory se dají různě sestříhat, aby z toho vzniklo kde co. Dneska vidíme, že se to dá ještě posunout dál a můžeme přímo jako nechat ty lidi, aby řekli něco, co neřekli, nebo ukázat je v oblečení, co nikdy na sobě neměli, nebo prostě tady tyhle ty věci. Ale zase nic nového pod sluncem, spíš jde o to, aby ta populace to pochopila a když to pochopí na něčem nezávadným, spíš jako zábavným, tak to bude lepší, než když se pak nechají napálit v době, kdy bude nějaká válka nebo takhle.
To mi dává velký smysl. Přesně jsem na to myslela, jak jste mluvil o té české sodě, že tam, když to vidíte, tak je vám hned jasný, že to je prostě satiricky sestříhaný rozhovor. Takže možná, když tomu budeme víc vystavovaný, tak se na to zvykneme. Ale co když se teď teda stane, že ještě jak to jde hrozně rychle, jo? Že někdo pošle fakt sofistikovaný video, kde říká třeba náš premiér něco do mailů mojí mamce, jaký to mám potom vysvětlit, že to není pravda, nebo jak dokážu, co je teda skutečný a co není skutečný.
No zase, kdyby třeba jsme se postavili na stranu těch útočníků, možná, že by to mohl dělat, já nevím, i stát, ale fakt to je tady brainstorming, co teďka vymýšlím, jo, ale nebo možná univerzity, nebo někdo, kdo by jako se pokusil právě dostat do té populace to kritické myšlení, takže vlastně jako navede tady tímhletím způsobem, nebo napálí, jo, vyloženě, tak možná to by bylo ten způsob, jo, protože čekat to, že ti útočníci tady nikdy s ničím takovým nepřijdou, to je nesmysl, oni s tím prostě přijdou a když to bude fakt útočník, co se vás pokusí okrást to peníze, tak je to mnohem horší, než když je to útočník, co si z vás co uděláte mimo srandu, jo, takže možná, že by to bylo lepší prostě nečekat, že ten technologický pokrok nějak jako omezíme nebo zregulujeme nebo něco takového, nebo že k těm útokům nedojde a budeme doufat, že prostě z nás to mine, ale spíš jako v podstatě vzdělávat ty lidi určitým způsobem tak, aby pochopili, že tady jako technologie není zamrzlá, neustále se vyvíjí a časem tady budou věci, které před 10 lety udělat nešly, dneska už udělat jdou a budou se snažit ovlivnit to myšlení lidí určitýma způsobama, což se taky dělalo vždycky, že? Takže nic nového pod sluncem, akorát máme nový technologický nástroje a když ty lidi se k tomu jako dostanou, takže to, jak říkám, třeba rozesměje, pobaví, třeba na toho 1. dubna, tak si myslím, že je to mnohem lepší, než když je to jako potkáš někdy, když jim někdo ukradne peníze z účtu, no.
Já se zastavím u té krádeže peněz, jo. Dokáže nastat situace, nebo umíte se to představit, že prostě to bude tak vyvinutý, že mi třeba napíše, nebo přijde mi zpráva od mojí kamarádky, která, může to být video třeba zpráva, bude tak vypadat, bude mluvit jako ona, a ti prostě pošlo obratem nějaký peníze. A teďka budeme už nastavený tak, že si třeba mezi sebou budeme dávat nějaký osobní hesla, že třeba řeknu svým nejbližším kamarádům, jak se jmenovala moje mamka za Svobodna, a když mi to bude trošku podezřelý, co po mně chtějí, tak se jich na to zeptám. Je to jako reálná představa, že se tohle může stát v budoucnosti?
Tak mě to zní trochu paranoidně, ale zase nechci nic vyloučovat do budoucna, jo, ale já myslím, že můžeme mít jiný věci, jak tohleto ověřovat, ale tak je pravda, že vlastně dneska podvrhnou tady tyhle ty věci, ono už se to myslím děje, jo, co se týče nějakých zvukových nahrávek a tady lidi jsou schopní jako volat a předstírat, že jsou někde z banky a ještě když znají ty triky, tak takový ty psychologický, jak získat tu důvěru a něco z těch lidí vytáhat, tak možný je kde co, takže říkat si přímo tady tyhle ty hesla, to už mi fakt jako zní hodně paranoidně, ale vyloučit to nemůžu, no.
Dobře, já jsem doufala, že kdo to je blbos, tam se nikdy nedostaneme. Radare.
Já mám dost často pocit, že vlastně ten technologický svět tak nějak docela jako dost ujíždí tomu takovému, řekněme, takovému tomu lidskému, jo, ve smyslu, že mi dost často jako připadá, že třeba státům úplně jako ujíždí vlak, ať už z hlediska třeba, já nevím, když se budu bavit třeba o Česku, tak si myslím, že právě jak jste mluvil třeba o té byrokracii, tak si myslím, že spoustu věcí, které třeba firmy a ani vlastně nemusí být technologický, tak řešej mnohem efektivněji, než je řeší ten stát, protože právě třeba implementují nějaké technologie, nebo třeba školství, který minimálně na té třeba základní úrovni se nejsem jistý, jestli jako je, nebo vlastně spíš bych řekl, že nedrží úplně krok jako s tím vývojem té doby. A tady právě zase takový jako úplně optimista nejsem, jo? Protože mi připadá, že se jako strašně rozevírají ty nůžky mezi jako tou technologií a těma lidma a myslím si, že, nebo osobně to vnímám tak, že jako bývá, nebo začíná být jako daleko víc náročný se v tom světě vlastně orientovat a vyznat. Jaký máte na tohleto názor, nebo jak si myslíte, že bude ten trend jako do budoucna? Že nás možná jako nezabijou teda ty mikrovlnky, ale možná se dostaneme jako do stavu, kdy všichni lidi to úplně vzdají, protože přestanou jakoby tomu světu rozumět, jo, až na pár jako chytřejších lidí, jako jste třeba vy.
Nebo úplně
tak všichni, není tohle třeba jedno z rizik?
No právě, že já myslím, že možná, že jo. Já jsem vlastně tady o tom už mluvil taky pár let zpátky několikrát, protože jakmile se tady vyrojili takoví ti experti na ty existenční rizika lidstva, že nás zabije umělá inteligence, tak já jsem s nima taky zkoušel někdy jako polemizovat a oni vlastně se dostanou v té diskuzi do toho bodu, že řeknou, že jako co bude za 50 let, vlastně nemůžeme vůbec predikovat, možná tady dojde k nějaký superinteligenci, jak kdo ví, singularita, blablabla. Vyloučit se to nedá a tím pádem je to prostě legitimní riziko a musíme to brát vážně. Tak já jsem to právě tehdy zkoušel otočit právě tady ty jejich argumenty a přesně naopak. Co když je to tak, že nevyvinutí umělé inteligence to lidstvo zničí, jo? Což ono to na první pohled může znít jako to je nějaká blbost, že? Ale zase, když se zamyslíme nad tím, kam spěje ta technologická revoluce, která zase jako evolučně tady není moc dlouho, to je tady jako 200 let, tak já to vidím jako trochu podobně s těma rozevírajícíma se nůžkama, protože zase ve středověku byli takoví lidi, co byli třeba experti na, já nevím, půlku toho, co se tady jako znalo, protože těch vědních oborů bylo mnohem míň, byli mnohem míň jako sofistikovaný a byli tady takový ty renesanční lidi jako Leonardo da Vinci, co tady prostě znali většinu věcí, co tehdy vůbec jako se znalo, jako co znalo lidstvo. A dneska to máme úplně, jako bych řekl, strašně jako obrovský to naše vědění, jo, že já kdybych řekl třeba, v čem já se vyznám, tak to je takový strašně úzký spektrum, jo, protože já si můžu říct, že z oblasti vědy, tak jako matematika je vlastně to jenom relativně malá část, třeba řekněme 10% z matematiky počítačové vědy, to je vlastně zase další třeba 10% matematiky. A z počítačových věd, teďka, když se vezmu strojový učení, tak to je možná, já nevím, 2%, a teďka v tom strojovém učení já taky nejsem expert na všecko, že budu mluvit o neuronových sítích, to je zase jenom malá část strojové učení. A teďka v těch neuronových sítích já jsem třeba expert na rekurentní neuronové sítě, ale ještě nějaký architektury. A když to začnu takhle měl jako drobit, tak najednou zjistíme, že já jsem třeba expert na něco, co odpovídá 0,0001% toho, čemu vlastně to lidstvo dneska rozumí. A tohle to si myslím, že do budoucna bude pokračovat. A ta fragmentace těch znalostí, to má samozřejmě taky ty negativní důsledky v tom, že když někdo vymyslí třeba nějaký pokrok v nějakém spektru té technologie, který ale vůbec nechápe ty důsledky, jak je to propojený s ostatními věcma, tak já můžu tady říct prostě takový klasický příklad, je třeba chemický průmysl, freony. A jo, že tady někdo prostě přijde s nějakým super nápadem, že tady budeme dávat nějaký freony do ledniček a do sprejů a jako je to levný a funguje to super a za 30 let se zjistí, že tady všichni umřeme, protože ozonová díra, jo. Takže tohle to jsou prostě docela velký rizika, že my už nedokážeme domýšlet všechny důsledky těch technologií. Ty technologie zároveň mají, jsou jako kdyby čím dál silnější, čím dál sofistikovanější, mají jak jako mnohem silnější ty kladné stránky, tak i ty záporný. Jo. Takže tohle to bude podle mě do budoucna hodně narůstat a abychom se v tom světě nestratili, abychom tomu pořád jako nějak rozuměli, tak já to vidím, ale to už je hodně takový filozofický až jako science fiction, ale já to vidím tak, že vlastně ta evoluce těch technologií za těch 200 let udělá obrovský pokrok a evoluce člověka na úrovni jako DNA, jako toho, co my jsme, tak my jsme ten pokrok zdaleka neudělali tak velký jako ta technologie, takže kdybychom se podívali na rychlost evoluce, tak v budoucnosti ta technologie prostě pojede strašně rychle dopředu a my jako lidi se na to neadaptujeme. A proč je to problém? To si myslím, že vidíme třeba teďka, co se týče, já nevím, ekologie, jo, že my si můžeme říct, že je strašný problém třeba v tom, že máme ve městě nějakou koncentraci nějakých škodlivin, nějakých plynů, ale my to jako nevidíme očima, necítíme to často ani nosem a můžeme teďka tomu věřit nebo nemusíme, a to, že nějaká ozonová díra kdesi cosi a takhle, nebo že nám tady vymírá nějaký ekosystémy. Lidi to prostě těma svýma smyslama často nedokáží zaznamenat, protože my na to nejsme evoluční jako vyvinutí nebo vybavení, aby jsme jako viděli, co je problém, co není problém. A přijde mi, že jako řešit teďka ekologii s tím, že my fakt spoustu těch věcí nedokážeme třeba ani namodelovat vědecky, nedokážeme to vidět našima očima. Je to fakt jako, je to složitý. Já se nechci tady stavět na žádnou stranu, protože na jednu stranu mi přijde, že tady jsou extremisti, co tvrdí prostě ekologie o ničem a lidi si vždycky poradí a příroda poradí. Na druhé straně jsou lidi, kteří zase tvrdí, že za 20 let všichni umřeme, protože tady prostě všechno zničíme. Nechci prostě být žádný extremista, ale myslím si, že prostě ekologie je rozhodně jako složitý téma a s tím, jak se fragmentují ty naše znalosti, tak my často nebudeme schopni domýšlet těch věcí celou řadu. A proč říkám teda, že ta umělá inteligence nás může jako zachránit do budoucna, to je právě podle mě ta technologie, která tu vlastně naší inteligenci, to, jak my přemýšlíme, by mohla napojit na rychlost rozvoje technologií. Že vlastně my, kdybychom byli jako v symbioze s tou umělou inteligencí, která nám bude prostě rozšiřovat naše mozky třeba, dokáže nám zlepšit naše myšlení v některých ohledech, nebo bude přímo nám radit v různých ohledech, tak jak to už dneska dělá prostě vyhledávač, nebo teďka ChatGPT jako novinka, to už nám vlastně radí nějakým způsobem, když by ta technologie začala být jako lepší a lepší a my jsme se naučili v tom, s tím fungovat v té symbioze, tak to si myslím, že je právě ten způsob, jak bychom si mohli poradit v tom čím dál složitějším světě, že vlastně tím, jak bude jako kdyby evoluce technologií dopředu, tak tím bude dopředu i evoluce té umělé inteligence, což je vlastně taky technologie, a tím pádem nám neujede ten vlak, aby jsme se neobjevili, neocitli ve světě, kterýmu nikdo nerozumí a jsme z toho zmatený a v horším případě se tady všichni prostě uvaříme, protože tady si zničíme ekosystémy. No.
To mi dává jako velký smysl. Trochu mi to uklidnilo, ale to nějaká jako rovina, je to jako nějaká rovina, taková globální, řekněme. Ale já bych se možná podíval ještě na tu rovinu takovou personální, jo? Kdy vlastně máme spoustu technologií, které nám jako obrovsky pomáhají, ale zároveň spousta z nich nám tak jako low-key škodí. Jo? Třeba já nevím, takový úplně příklad, když řeknu úplně svůj osobní příklad, jo? Tak je to třeba Facebook, kde já když jsem na Facebooku se registroval v roce asi 1930 nebo před jak hrozně dlouhou dobou, už je to strašně strašná doba, tak to bylo jako super, protože jsem tam dostával obsah, který mě jako zajímal, zasledoval jsem si tam nějaký prostě stránky, které se věnovaly jako tréninku a podobně, a dostával jsem spoustu jako informací, a to se samozřejmě jako změnilo. A dneska mám pocit, že ten algoritmus dělá jenom všechno pro to, aby mě jako nasral, jo. A tak mám takový jako dojem z toho, že to je taková jako jedna rovina, že spousta z těchhle z těch věcí nás jako okrádá o nějakou jako reálnou life experience, že spousta lidí tráví prostě čas na sociálních sítích nebo komunikací s lidma prostřednictvím prostě těch elektronických zařízení, ale máme tady jako třeba strašný pokles, nebo třeba celý svět jako těch, jak se tomu říká, těch dating apps, jako jak se tomu říká, těch
jo, vím,
český... Vím. Víme, tak vlastně máme tady jako hrozný pokles, co se týče jako nějakých jako navazování vztahů nebo nějakých intimních vztahů, lidi prostě spolu daleko méně spějí, prostě mladí lidi, než spolu spali jako dřív. A to je jakoby jedna rovina, a druhá rovina je, že spousta z těch jako technologií nám má, to jste vlastně i sám zmínil, že nám má jako zefektivnit ten život a měli jsme vždycky jako pocit, že to povede k tomu, že budeme věci jako dělat rychleji a efektivněji, takže budeme mít jako víc času na nějakou zábavu nebo na nějaký relax, ale vlastně ono se jako stalo trochu opak, že čím víc toho jako stíháme, tím víc pro nás toho ať už jako firma nebo společnost chce, a jsme pořád dostupní, že jo, dneska už to jako není, že se domluvíme, že se někde sejdeme ve 4 odpoledne a tak tam jako budeme, ale je to tak, že jsme prostě i v 11 večer jako někde na nějakém Slacku nebo nějakém basecampu a podobně, tak mám jako takový pocit, že tyhle ty věci nám trochu jako likvidujou takovou tu naši jako humanitu a takovou tu naši jako life experience. A i když je samozřejmě spousta technik, jako jak se s tím jako vypořádat, tak by mě zajímalo, jak tohle to vy vnímáte. Jestli jste třeba sám taky toho trochu obětí, nebo jaký máte třeba vy techniky na to, abyste si udělal, nechci tomu jako říkat, taková otřepaná fáze, ale ten jako digitální detox.
No, jako já to vidím podobně a přijde mi to takový trošku paradoxní, že jak už tady zaznělo, my tady vyvíjíme pořád jako lidstvo nový a nový technologie, abychom byli bohatší a měli víc času a efektivnější a nakonec to dopadne tak, že sedíme v kanclu a podepisujeme od rána do večera nějaký úplně zbytečný papíry a ještě si zničíme zdraví a kdybychom nakonec okopávali ty brambory na poli, tak bychom byli zdravější. Jo. Takže myslím si, že tady jsou různý takovýhle paradoxy a teď je otázka, jak z toho ven. Mně to přijde, že je to způsobený různýma faktorama. Jednak je tady očekávání společnosti a to si myslím, že dělá strašně moc, že my vlastně jsme v mnoha ohledech mnohem bohatší, než si myslíme. Ale nestačí nám to, jo? Že vlastně společnost teďka třeba těch mladých lidí tak nějak očekává, že budou prostě studovat na vysoké škole, pak udělají tu kariéru a budou bohatí, úspěšní manažeři a vydělají ty peníze, koupí si byt a nějaký drahý auto a pak ještě to a tamto a všechno se to na ty lidi hrne, samý povinnosti a je to strašně moc, ale když se podívá na to bohatnutí společnosti, tak fakt oproti 200 let zpátky, tak dneska člověk může jít někam dělat na půlku úvazku a nějaký bydlení si taky zaplatí, možná že ne v centru velký byt, ale prostě něco si zaplatí. A to jídlo třeba takový, to si myslím, že je taky jako dost přehnaný, protože zase koupit si jídlo za pár korun, uvařit si nějakou čočku a tohle, to taky člověk může. A nakonec ty náklady jsou takový často až sociální, jo, že prostě spíše tady ten tlak společnosti, že aby prostě člověk si připadal úspěšný, tak mu to nestačí, musí jít prostě nadprůměrný a musí ukázat, že má prostě něco víc než soused. A to je možná v nás a to si myslím, že je velký problém té současné globální civilizace, že my když se neporovnáváme se sousedem, ale porovnáváme se třeba, já nevím, co se týče těch sportů, tak každý teďka vidí nějakýho Messiho a Ronalda, teďka fotbal, aby si teďka člověk tady, co hraje prostě třikrát týdně fotbal, aby si připadal úspěšný. Když kouká pak v televizi na takový nadopovaný králíky, jo, tak to je v podstatě nemožný. Jo. Takže já si myslím, že psychologicky jsme si vytvořili spoustu toho tlaku pro sebe právě díky tomu, že se srovnáváme s něčím vlastně nesrovnatelným, vlastně i s těma sportama, abychom tady taky mohli rozebírat, to mě určitě tady řeknete sami, ale v podstatě spousta lidí vytváří v těch ostatních jako falešný dojem, že tady je kde jaký influencer na Instagramu, a co si upravuje fotky nebo se tam napíchá nějakýma steroidem a pak jako vypadá jako velký borec, ale je to strašně jako nafejkovaný a to právě si myslím, že pak jako zhazuje to sebevědomí těch ostatních lidí a z toho jsou pak takový nešťastný a proto pak jako dřou od rána do večera, protože se snaží jako mít pocit, že jako v tom životě, že jako že nejsou úplně jako lůzři a ta laťka je nastavená zbytečně vysoko a někdy je nastavená až jako uměle vysoko, že jak říkám, lidi se ženou za něčím, co vlastně ani jako nechtějí, nepotřebují. Já myslím, že to už zaznělo v nějakým Fight Club, jako v tom filmu, jo? Že vlastně lidi stráví celý život jako v práci vydělávání peněz, aby si koupili věci, které vlastně vůbec nepotřebují. A je to takový jako paradoxní ta dnešní společnost. Jo? A zase, jak z toho ven, my si to tady můžeme říct, nějaký digitální detox to podle mě jako neřeší, jo? Že on je to spíš o tom přinastavení té společnosti. Třeba nekoukat tolik jako na to, co dělá někdo někde na druhé straně světa, koukat více jako lokálně, pak se ty lidi budou připadat úspěšnější, protože se budou srovnávat prostě s těma lidma, který fyzicky třeba znají, se kterými se potkají a to, že tam někde nějaký bubák někde na Instagramu se předvádí, že zvedne 500 kilo činku, to je úplně jedno, protože to jako to by ty lidi měli ignorovat, jo. Takže zase nějaký to nastavení té společnosti a možná, že nakonec snad mě tady třeba chybí, že tady často bylo hodně těch civilizací minulosti mělo nějaký náboženství. Jo? A zase nechci teďka mluvit o tom, jestli to dobrý nebo špatný, ale myslím si, že jako lidi jsme nastavení tak, aby nějaká část společnosti byla vedená nějakýma pravidlama, nad kterýma extra nepřemýšlí, ale ty pravidla je mají nastavit na takovou trajektorii, aby byly právě jako spokojenější nakonec v tom životě. Jo? A možná, že nějaký systém hodnot, kdy to těm lidem se nebude muset nějak tlačit do hlavy někde ve škole, ale prostě se řekne tak a tak, prostě koukej třeba tady na nějaký tyhle ty věci. Jak bylo nějaký desatero kdysi, tak to mělo vlastně taky zabránit, aby se lidi zabíjeli a okrádali a tohle, což taky jako vedlo vlastně na efektivnější společnosti. Zákoníky vlastně taky vedly tady na tyhle ty věci. Tak možná do budoucna bychom měli mít nějaký systém hodnot, který přenastaví ten mindset lidí tak, aby byli spokojenější s tím, co mají a pak vlastně to jako kdyby jako pak spousta toho tlaku, co teďka hodně lidí v té společnosti cítí, který vlastně neexistuje, který jsme si vytvořili zbytečně sami pro sebe, tak ten by pak zmizel.
Jak tady Radar zmiňoval ty seznamovací apky, tak mě napadlo, jestli to vůbec bude potřeba v kontextu toho, viděl jste film Her? s Joaquinem Phoenixem.
No, ale ne celý. No.
Tam šlo o to, že on se vypěstuje vztah v podstatě s umělou inteligencí, s nějakou jeho jako digitální asistentku, kterou teda namluvila Scarlett Johansson, což chápu, díky jejímu hlasu, že se do ní zamiloval. Ale je třeba možný tohle, aby jsme si prostě vytvořili vztah s nějakým takovýmhle digitálním osobním asistentem, kdy nám potom ten reálný lidský kontakt přijde málo, protože ten nám nepůjde tak na ruku, jako ta umělá inteligence, která se naučí, co máme rádi, co chceme slyšet, ať nám randomly něco pochválí, prostě aby to nebylo předvídatelný. Nebo jsem zase už jako v nějaký moc science fiction.
Teď bych řekl, že to pro většinu lidí.
Tak a tady to pro teď utneme. Jestli jste s Tomáše úplně unešený byli doteď, tak vůbec netušíte, co vás čeká na Piky. Piky.cz, tam najdete druhou půlku rozhovoru, kdy se s Tomášem bavíme o tom, jestli bude v budoucnu třeba možný zamilovat se do umělé inteligence. Taky, jak na to budou kreativní profese, jestli třeba budeme ještě potřebovat nějaký copywritery a podobně. A nakonec nám navrhnou v podstatě celkovou reformu školství. Je to skvělý. Mrkněte na to, poslechněte si to, stojí to 23 korun měsíčně a dostanete přístup ke kompletnímu plnotučnímu obsahu koulího podcastu picky.cz.